на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
На хвилях Радіо Промінь, спільне ток-шоу громадського радіо і Радіо Промінь на свіжу голову. Сьогодні його ведуть журналістки Марія Бабич і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом з нами Ірина Нижник.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Нагадуємо, що можна нас слухати у трипригранній проводовій мережі на УКХ частотах, а також 24 години на добу нас чути в інтернеті за адресою promen.fm. І там же за нами можна спостерігати. У студії працює веб-камера. І прямий ефір також можна чути на сайті громадськерадіо.орг, де вже за кілька годин з'явиться детальна текстова розшифровка цієї програми. І ви можете читати текстову трансляцію ефіру з найцікавішими цитатами наших гостей в студії в Твіттері громадського радіо і долучайтеся до нас у соціальних мережах Facebook та Google+.
Час, коли поспішають повільно. Години пік на свіжу голову.
Ми нагадаємо, що вже скоро запрацює телефон прямого ефіру у студії 239-60-19, код міста Києва 044, але це буде після того, як ми анонсуємо вам наші наступні теми.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, на початку програми, на початку години ми говоритимо про теракт в Анкарі. Кількість загиблих постійно зростає, і їх близько 100 чоловік, і кілька сотень людей поранено. Ми говоритимо, чому відбуваються такі теракти, як вони можуть вплинути на взагалі на світову безпеку і на безпеку України.
Наступна наша тема – це Сирія, власне, країна, яка зараз є топ-темою світових ЗМІ. Що відбувається там? Чи дійсно збивають російські гелікоптери і військові літаки? Чи дійсно ракети російського ВПК влучають у мирні будівлі? Про це ми поговоримо з гостем, що безпосередньо був у Сирії і бачив все на власні очі.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Розпочинаємо з турецької теми. Вже зараз з нами на прямому телефонному зв'язку екс-генеральний консул України в Стамбулі і голова благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Доброго вам ранку, пане Богдане, чи ви нас чуєте?
Доброго ранку, чую вас прекрасно.
Отже, теракт стався вчора в Анкарі. Це подвійний теракт, у якому були задіяні терористи-смертники. Кількість жертв зростає, кількість поранених також. Всі світові лідери висловлюють співчуття Туреччині і, власне, там оголошено триденну жалобу. Чи можна говорити про те, хто стоїть за терактом наразі?
Поки що турецькі політики вустами прем'єр-міністра країни Ахмета Давутоглу відмовляються називати, або точніше говорять, що не готові назвати конкретного виконавця цього злочину, того, хто замовив його. Але говорять, і тут можна погодитись з високою вірогідністю, що до цього в Туреччині причетними до подібних проявів тероризму були більш-менш відомі сили. Це може бути і терористичні ланки або, скажімо, представники терористичної організації ІГІЛ, це можуть бути представники так званої Курдської робітничої партії, це можуть бути представники лівацьких політичних сил, які от всі ці терористичні екстремістські сили були причетні до подібних проявів і раніше, хоча треба зазначити, що терористичні акти, що здійснюються, чи здійснювалися в минулому Курдською робітничою партією, як правило, були спрямовані проти об'єктів військової інфраструктури, проти військових, жандармів, поліцейських, і дуже за невеликим винятком, коли страждали цивільні особи. Тут почерк значно більш варварський. Зрозуміло, що теракт був спрямований проти мирних людей, людей, які висловлювали певні переконання і брали участь у політичній акції, так що це наштовхує на думки, що швидше за все, мабуть, мова йде про ІГІЛ, але тим не менше конкретного виконавця поки що ніхто із терористичних організацій не взяв на себе відповідальність, і турецька влада поки що не готова назвати теж назву цієї організації чи групи, яка здійснила цей жахливий акт терористичний.
Пане Богдане, власне, що це був за мітинг, на якому, перед яким стався теракт? Чи ви знаєте, за що мітингували, проти чого і чого вимагали мітингарі?
Тут це важко назвати, ну, точніше, мітинг, але, очевидно, не можна назвати його якимось там антиурядовим і так далі. Мова йшла про акцію, організовану профспілками. Це, ну, так би мовити, найбільш мирна форма подібних громадських актів і якихось політичних актів і акцій. Там не було відвертих якихось політичних вимог або взагалі будь-яких радикальних вимог. Тобто можна сказати, що просто, ну, велелюдне зібрання громадян Туреччини, які, ну, фактично нікого ні до чого не зобов'язували, не примушували і були відверто, абсолютно це безсумнівно мирною, спокійною акцією, було у варварський спосіб атаковано якимись радикалами, якимись терористами, саме для того, щоб завдати максимальну шкоду цивільним, простим, звичайним громадянам, які, ну, живуть, власне кажучи, своїм повсякденним життям, нікому не загрожуючи, не створюючи ніяких проблем.
Ну, можливо, це все-таки певна провокація була, тому що от сьогодні в Туреччині тисячі людей вийшли на демонстрації проти Ердогана, і вони всю вину перекладають саме на нього. І, ну, можливо, це провокація, дійсно провокація, тому що тисячі людей...
Ну, чесно кажучи, я поки що не бачив інформації про тисячі людей, які протестують проти Ердогана. Учора, ну, справа в тому, що ситуація в Туреччині ускладнена тим, що після нещодавних парламентських виборів, які відбулися на початку літку цього року, так і не була сформована коаліція парламентська, отже, відсутній постійний уряд, уряд є лише тимчасовим, і країна готується до чергових, от вже буквально за тиждень, парламентських виборів, дострокових, для того, щоб змінити цю патову ситуацію і спробувати сформувати парламентську коаліцію. Це, ну, дещо ускладнює і без того, як правило, дуже жваву, дуже динамічну і емоційну політичну ситуацію в країні. Звичайно, лідери опозиційних партій скористалися цим фактом для того, щоб критикувати зовнішню політику Туреччини, зокрема, ну, ті підходи, які сповідують вже впродовж десятиліття нинішній президент, а довгий час прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган і нинішній прем'єр-міністр, а довгий час міністр закордонних справ Ахмет Давутоглу. Зокрема, критикуються підходи щодо Сирії, оскільки, ну, перші роки початку чи громадянської війни, чи релігійної війни, але конфлікту в Сирії, турецький уряд закривав очі на діяльність ісламської держави Іраку і Леванту, і натомість концентрувався винятково на Башарі Асаду. І це давало можливість от представникам і осередкам ІДІЛ розвиватися на території Туреччини, використовувати територію Туреччини для якихось там логістичних або інших справ, ну, саме представникам цієї терористичної організації. Ну і, власне кажучи, мабуть, це і призвело до того, що ІДІЛ отримала можливість планувати і здійснювати ось такі або подібні до цього терористичні акти, оскільки це вже не перший на території Туреччини. І це, звичайно, уряду і президенту згадують і будуть про це нагадувати. Але, ну, я думаю, що Туреччині ще треба буде відійти від шоку, оскільки, ну, подібного, ну, такої жорстокості, з такою кількістю жертв теракту в Туреччині не було давно, а можливо, не було ніколи. Так що я думаю, що якщо і будуть сьогодні якісь виступи, то швидше за все солідарності, виступи на підтримку жертв, виступи, під час яких турки висловлюватимуть, і ми тут повинні приєднатися до них, повну зневагу до таких методів ведення війни або примусу громадськості до чогось, як терористичні акти. Я, ну, поки що не готовий сказати, чи є на сьогодні наслідком теракту ріст антиердоганівських настроїв.
Пане Богдане, ще одне запитання. Я так розумію, що у паралельній площині, яка не перетинається з площиною політичної ситуації в Туреччині, теракту, є міжнародний момент. Власне, ЗМІ останнім часом пишуть про Туреччину ще в такому ракурсі, що над територією цієї держави фіксуються прольоти російських бомбардувальників, оскільки поруч Сирія, де йде війна. І вчора навіть була новина, яку дехто вважає фейком, дехто не фейком, про те, що турецьке ПВО збило російський винищувач. Я не знаю, наскільки можна покладатися на цю інформацію, офіційного підтвердження не було. Потім, власне, було засідання екстрене НАТО, яке було скликане теж за результатами прольоту, тобто не за результатами, за фактом прольоту російських літаків над Туреччиною. Чи є тут факт зовнішньої дестабілізації з боку Росії? Чи можна про нього говорити?
Поки що ці факти підвищення ідентифікації російської військової присутності дестабілізує загальну безпекову ситуацію і створює ускладнює прогнозування ситуації в Сирії і у великому регіоні, оскільки фактично російська військова присутність спрямована досі була не стільки на знищення от якраз цього угруповання Ісламської держави Іраку і Леванту, скільки на посилення позицій президента Башара Асада. І тут, звичайно, важко назвати військову присутність і активність Росії конструктивною. Але я не думаю, що досі те, що робила Росія і робить Росія в Сирії, яким-небудь чином позначалося на внутрішній ситуації у Туреччині, тим більше, чи могло це заохотити когось до подібних терактів. Через те, так, Росія є в регіоні, її внесок у події наразі можна назвати негативним, але ну я би не пов'язував вчорашню жахливу трагедію в Анкарі з російською присутністю.
Але НАТО серйозно стурбоване ситуацією довкола Туреччини і Сирії. Власне, чи загрожує ситуація в самій країні внутрішня глобальній світовій безпеці?
Ну, давайте скажемо так, що тут треба чіткіше формулювати. НАТО не висловлює жодних, скажімо, застережень чи занепокоєнь з приводу ситуації в самій Туреччині. Туреччина є членом НАТО, на неї поширюється дія тієї ж 5 статті договору, за якою напад на одного з членів Альянсу є нападом на всіх на них. Отже, країни НАТО будуть змушені, вони вже змушені допомагати Туреччині, тому що, ну, це загострення навіть терористичної активності з боку ІДІЛ, це є нападом на країну. І так це трактує і турецька дипломатія, посилаючись на те, що НАТО повинно розширити свою присутність. Власне кажучи, поки що це в основному робиться за рахунок Сполучених Штатів Америки на території Туреччини з тим, щоб допомогти відбити зовнішню агресію. Ну, що стосується Сирії, так, це дестабілізуюча ситуація для дуже великого регіону, для світу, через те НАТО уважно дивиться, оскільки НАТО вже має, так мовити, і непрямі наслідки цього конфлікту на своїй території, це збільшення потоку біженців. Через те, ну, що стосується регіону, тут треба сказати, що НАТО висловлюється не скільки про ситуацію в Туреччині, а скільки про ситуацію в Сирії і здійснює заходи, в тому числі з території Туреччини, для того, щоб ну впливати на якимось чином на те, що відбувається на землі у Сирії.
Пане Богдане, ми вам дякуємо за те, що були на прямому телефонному зв'язку з ток-шоу «На свіжу голову», спільне виробництво громадського радіо «Радіо Промінь». Я нагадаю, що з нами телефоном був Богдан Яременко, екс-генеральний консул України в Стамбулі і голова благодійного фонду «Майдан закордонних справ». Власне, ми говорили про страшний вчорашній теракт в Анкарі, який забрав життя офіційно вже 95 осіб, 245, за іншими даними, 240 людей отримали поранення. В Туреччині оголошено триденний траур, і лідери держав світу висловлюють співчуття цій країні у зв'язку з терактом. Ми запрошуємо наших слухачів приєднатися до розмови і відповісти на запитання, яке ми ставимо до вас, чи загрожує ситуація в Туреччині і такі теракти глобальній світовій безпеці, чи загрожує така терористична діяльність і безпеці України, зрештою, також 239-60-19, телефон нашого прямого ефіру, код міста Києва, нагадую, 044. Ми чекаємо на ваші дзвінки і будемо обговорювати цю ситуацію з тими, хто дозвониться у ранкове ток-шоу «На свіжу голову», яке, нагадаю, сьогодні ведуть журналістки Марія Бабич і Анастасія Багаліка. І у нас вже є один дозвонювач. Доброго вам ранку.
Доброго ранку вам вже бажаю, Сергій Рисокомовний з Києва.
Вітаємо вас, пане
Сергій. Так, у мене несколько інший вопрос. Вот скажіть, пожалуйста, вот если 95 человек загинуло разом, і Турция, зауважьте, объявила трехдневный траур по ним,
Так.
А у нас по деловайскому зислив войскового керівника, ну так сказать, чиновника, будем так говорить, Матіуса, загинуло 900 бойців. І нічого під собою приводу, як я можу поважати країну Україну.
Пане Сергію, за результатами власне операції під Іловайськом, наскільки я пам'ятаю, теж оголошували траур. Так що ви трошки лукавите, коли кажете, що нічого не було. Ситуація в Іловайську розслідується, але це не можна казати, що на неї ніякої реакції нема. Реакція є, хоча вона, можливо, занадто повільна і вайлувата, я б сказала.
Ну, пане Сергій перевів стрілки, скажімо так, з одного
дуже
площини
вдало
в іншу площину, і у нас є ще один додзвонювач. Нагадую, наш номер 239-60-19. Вітаємо вас, хто з нами.
Алло.
Так, добрий день.
Здравствуйте.
Назвіться, будь ласка.
Дмитро.
Так, пане Дмитре.
Я довгое время исследую Ближний Восток, мне эта тема нравится.
Так.
Но могу сказать одно. Турцию подожгло то, что она поджигала своего соседа. 4 года поддерживать трехзвездочных в Сирии. 2 года поддерживать ИГИЛ. 2 года с ним торговать, по дешевке скупать краденую в Ираке нефть. Поставлять туда тоннами оружия и пропускать тысячи добровольцев. Неужели Турция думала, что эти фанатики ее пожалеют? Турция, пусть мусульмане, пусть тоже сунниты, но в Турции уже 50 лет издается национальный вариант американского порно-журнала Playboy. А эти режут головы людям только за то, что они так одеты.
Тобто ви скажете, це якась помста все-таки?
Турция потеряла контроль над ИГИЛом, так же, как Пакистан в свое время потерял контроль над Талибаном. Что туда приехал Бен Ладен, туда собрались всякие эти фанатики, и началась полномасштабная война по всему миру. Турция также потеряла контроль над всеми. Не надо было воевать против Асада. Весь мир должен был с самого начала поддержать Асада и задавить сначала трехзвездочных. И тогда не было бы ИГИЛа и этого. И это в Турции только началось. Потому что курды, когда увидят, что Турция ослабела, они поднимут бунт. А их в Турции миллионов где-то 15. И никогда курды еще не были так близки к созданию своего государства, как сейчас. Северный Ирак полностью ихний, Иран им это разрешит. Дать свою независимость Сирии, сирийские части, где курды живут, правительство не контролирует.
Тобто, пане Дмитре, ви вважаєте, що Туреччину чекають досить такі непрості часи?
Если армия не отстранит сейчас этого Эрдогана, если не закроет границу с Сирией и Ираком, не перестанет поддерживать оппозицию в Сирии, а объединиться против ИГИЛ и договориться с курдами, то этого можно будет избежать. А нет, то там будет ад на земле.
Що ж, ми вам дякуємо за те, що дозвонилися на свіжу голову і висловили свою позицію. Дуже влучна, власне, цей момент, ця паралель про те, що Туреччина підтримувала досить довго ісламську державу,
так, і
власне сама винна у тому вогнищі, яке розпалило. Тут напрошується інша паралель, але я утримуюся її проводити, адже все ж таки
все-таки потрібно дочекатися якихось офіційних заяв з приводу того причин цього вибуху, причин цього теракту, але як би там не було, загинуло багато людей, майже 100 чоловік на сьогоднішній день, і більше 200 чоловік отримали поранення. Тобто це все дуже серйозно і дуже сумно, і залишається висловити тільки співчуття близьким і родичам загиблих.
Як акцентував Богдан Яременко, це перший такого масштабу теракт у Туреччині, найбільший, і це дійсно загрозливі речі. Ми будемо говорити і далі про події на Близькому Сході. Я вас закликаю не перемикатися, тому що у другій частині ми поговоримо про події у Сирії з очевидцем цих подій.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим. Радіопромінь рекомендує
Козак Систем. Коли вона?
краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялась від сні. Вона так легко гризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави й невагомість води, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було, єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це тиша немає початку і кінця, поки зіймається наша ніжність, поки б'ються наші серця. Але вона прокидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
«Любов»,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави і невагомість води, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вишіптуючи лише одне, те, що було давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого лиця, це те, що немає початку і кінця, поки знімається наша ніжність, поки б'ються наші серця.
Коли вона знову прийде сюди, коли вона знову.
Починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Отже, і саме на свіжу голову, так називається наша програма, спільний проєкт громадського радіо і Радіо Промінь. Я нагадаю, що настав час останньої теми нашої програми. І для вас сьогодні працюють у студії журналісти Марія Бабич і Анастасія Багаліка. Керує процесом наш режисер Ірина Нижник. І ще залишилася одна тема на завершенні.
На свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Ми зараз будемо говорити про те, що відбувається у Сирії. Ви, власне, чули коментар перед тим екс-генконсула України в Стамбулі і українського дипломата Богдана Яременка з приводу подій у Туреччині, страшного теракту. Він сказав, що події у Туреччині можуть бути пов'язані з подіями у Сирії. Власне, про них ми зараз поговоримо з очевидцем. У нашій студії журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який от напередодні щойно повернувся з відрядження у Сирію, де цього цього разу, а Роман там регулярно буває у Сирії, він був на території підконтрольній силам Башара Асада. І це ще один цікавий ракурс, з якого, я так розумію, ви до того не бачили конфлікт.
Доброго ранку всім. Насправді бачив, але десь роки три тому.
Тобто давно,
так, коли конфлікт тільки починався, і тому мені було дуже цікаво порівняти, як змінилася Сирія, як змінилася ситуація в столиці, власне, на тій території, яку контролює режим Башара Асада.
Ви були тільки в столиці чи були за межами столиці?
Марія, нам вдалося трохи поїздити навколо Дамаску. Ми були в пригороді Дарая, там тривають дуже такі жорстокі бої наразі. Ми були в містечку Малула, яке до цього було охоплено Ісламською державою та фронтом Анусра. Це таке сирійське відділення Аль-Каїди. От, дуже було сумно бачити, на що перетворилася Сирія, в якому стані зараз ця країна, бо просто жахливе. Все те, що колись було процвітаючим, все те, що було цілим, зараз просто зруйновано.
Тобто ти сказати, що сьогодні біженці тікають із Сирії масово у Європу і не лише в Європу.
Ви знаєте,
це що... внаслідок того, що знищується війна.
Що зараз більшістю сирійці біжать навіть не від вогню, не від якихось там бомбувань чи чогось подібного, вони просто тікають від безнадьоги. Бо просто люди втратили віру в свою країну. Бо, власне, як країни, тої, яку ми знали, Сирії зараз немає. Є просто територія, яку контролюють різні групи, групування. Щоб було зрозуміло, уряд контролює тільки 20, максимум 25% території країни.
Тобто це щось навколо Дамаску чи ні?
Так, навколо Дамаску, навколо Хомсу, Латакія, там, де російська повітряна військова база, Тартус, там, де знову ж таки російська, але морська база. І, власне, все. Все інше – це або ІДІЛ, або Ан-Нусра, як я вже сказав, або це сирійська фрі-армі, тобто це поміркована опозиція, або інше, дуже-дуже багато різних угрупувань.
Романе, я пригадую, що ви приходили у студію громадської хвилі, коли їздили на територію підконтрольну іракському Курдистану. Це було кілька місяців тому, і ваші враження були такі, що там іде війна, але її неможливо було порівняти з нашою АТО, яка, коли вона була у гострій фазі, взимку, осінню, влітку минулого року. Ваші враження зараз змінилися? Там повномасштабна війна?
Ви знаєте, Анастасія, дійсно, війна трохи змінилася з того часу. Я би сказав так, ситуація дуже загострилася. Причому, якщо порівнювати ось тоді, коли я був, це було, здається, наприкінці липня, то ситуація здавалася так, що вона йде на спад. І багато хто з опозиції, перш за все поміркований, вони були готові складати зброю. І це було дуже важливим моментом, бо була виснажена вже вся країна. Всі люди були просто дуже втомлені від цієї війни. І навіть в своїх останніх інтерв'ю на той час Башар Асад вже фактично давав зрозуміти, що він теж готовий до компромісу. Він готовий сідати за стіл переговорів. І от зараз початок цієї російської військової операції, він, власне, перевів оцей віток агресії на новий такий етап. Тобто ситуація дуже загострилася і, на жаль, ця от ескалація конфлікту, вона, на мій погляд, буде поглиблюватися за рахунок цього.
Тобто можна сказати, що все ж таки саме Росія винна у ескалації конфлікту?
Зараз так. Вони виступили таким драйвером, який, власне, дуже загострив ситуацію. Бо зараз і ІДІЛ, тобто ці ісламістські радикали, і поміркована опозиція, вони фактично стикнулися з тим, що вони зараз мають перегрупуватися, можливо, десь навіть поєднати зусилля, хоча вони дуже, дуже різні за своєю ідентичністю і за своїми мотивацією своїх вчинків. От. І, звичайно, буде контрреакція. І вона, звичайно, буде, можливо, те, що вчора було, до речі, в Анкарі, можливо, це вже прояв цієї контрреакції.
Тобто ви вважаєте, що події в Анкарі і події, які відбуваються в Сирії, вони якимось чином пов'язані?
Цілком можливо. Цілком... Я цього не виключаю, бо ІДІЛ або опозиція сирійська, вона не має літаків, вона не має штурмовиків. Тобто вона не може відповідати тими ж методами і тими ж засобами, якими це діє зараз Росія та сирійська армія Башара Асада. Вони будуть відповідати саме терористичними актами, бо це, власне, їх спосіб ведення бойових дій. Тому треба чекати терактів.
В Сирії дуже багато різних напрямків. От 4-5, які воюють між собою. Зрозуміти це дуже складно європейцю, який не вникає в цю ситуацію. А скажіть, будь ласка, не може бути такого варіанту, що хтось з кимось об'єднається?
Я думаю, що так воно і буде. І тут зараз, знаєте, об'єднання ще відбувається за тим принципом, власне, хто проти кого товаришує і хто на яку територію Сирії претендує. Якщо подивитися з цього боку, то, наприклад, і Іорданія, я думаю, що була б не проти відхопити собі
частину,
так, південну, там, де знаходиться провінція Дера, і вона контролюється тими повстанцями, які там дуже мають тісні стосунки саме з іорданським боком. З боку Ізраїлю, звичайно, голландські висоти, які вважаються окупованими Ізраїлем, звичайно, Ізраїль хоче цю територію забрати собі. Так само Турція, вона дуже зацікавлена в місті Алеппо і в тій частині Турції, яка називається провінція Хатай, а Сирія вважає цю провінцію Іскандерун, називає, вважає її окупованою Туреччиною ще в 1929 році. Тобто там дуже багато таких протиріч. Знову ж таки, курди, яких Анастасія згадувала, вони теж прагнуть створити власну державу, і вони теж зараз контролюють частину Сирії. Тобто, фактично, кожна...
Ну, можна сказати, що Сирія сьогодні, в неї загроза взагалі розпастися.
Абсолютно.
Оскільки ця країна була створена практично штучно, і вона також може розпастися. Але ж є певні інтереси великих країн.
Марія, саме тому, я вважаю, зараз Росія вступила в цю гру. Одна з основних причин, що вони не хочуть втратити можливість теж відхопити свою частину цього пірога, розумієте? Бо там російська військова база в Тартусі, тепер вже і в Латації, тобто фактично вже дві військові бази російські. І, звичайно, Росія після фактично такої поразки геополітичної в Лівії і в інших країнах Близького та Середнього Сходу, вони, звичайно, не хочуть втратити Сирію.
Ми нагадаємо нашим слухачам, телефон прямого ефіру 239-60-19, код міста Києва 044. Зараз з нами у студії ток-шоу «На свіжу голову» журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який щойно повернувся з відрядження у Сирію. Він був на території підконтрольній режиму Башара Асада і бачив сирійський конфлікт на власні очі. Ви можете ставити свої запитання до Романа, а також відповідати на те запитання, яке ми сформулювали до наших слухачів. Власне, як ви вважаєте, що відбувається у Сирії і як це може позначитися на українській ситуації. Телефонуйте у прямий ефір. Ми продовжуємо нашу розмову, поки слухаємо, чекаємо на слухачів. Власне, Романе, багато з'являється новин про те, що росіяни, по-перше, бомбардують територію, але ви були на тій частині, де ці бомбардування, очевидно, не відчутні, тому що територію Башара Асада Росія все ж таки не чіпає.
Скажу так, якщо проаналізувати географію взагалі тої території, де наносяться ці бомбові удари, то якраз правильно ви кажете, вони відбуваються по периметру фактично військ Асаду. Тобто за рахунок цих бомбардувань, ударів, Росія допомагає Башару Асаду збільшити контрольовану територію. Але в одному з епізодів ми були на межі цієї території, прямо в нас на очах відбувся авіаудар. Ми це бачили в 2 кілометрах від нас, а це для літака, це дуже невеличка відстань. Літак зайшов у нас просто над головами і скинув бомбу. Я думаю, що це був ФАБ, тобто фугасна авіабомба ще радянського виробництва. І що важливо, вона не є точечною, як про це каже Росія. Насправді ця бомба, вона може впасти будь-куди. І судячи з того, куди вона впала, це був житловий
район. Перебуваючи там, ви наражали себе на небезпеку. Зачекай, ми зараз приймаємо 2 телефонних дзвінки. Нагадую, наш студійний номер 239-60-19, код Києва 044. Сьогодні ми говоримо про ситуацію в Сирії і наші слухачі бажають висловитися. Вітаємо вас. Хто з нами на зв'язку? Добрий день.
Добрий день.
Назвіться, будь ласка. Так, пане Михайле, слухаємо вас. Коротко.
Я хочу коротко. Якщо коротко, будь ласка. Манія велич російська буде штовхати її на нові авантюри, в тому числі, як в Сирії. Україні це не загрожує, але Росії треба сподіватися на гарні теракти, типу, які відбулись в Анкарі.
Дякуємо за вашу думку. І ще один дзвінок, а тоді відповідаємо на 2 одразу. Добрий день, хто з нами?
Добрий день, це Григорій.
Так, пане Григорій, коротко.
Коротко. Ну, що хочу сказати. Не виключається Саудовська Аравія і Кувейт, які будуть протиставляти Росії і Іраку. І я думаю, що ще плюс Турція, розумієте, тут може виникнути Близький Схід, така крупномасштабна війна, тому що якщо ополченці і збройні протиосада отримують протиракетні і протисамолітні ракети і зброю, які зможуть збивати літаки, вертольоти, я думаю, американці почнуть поставляти. І Америка може, і НАТО може почати атакувати російські літаки, бо авіація Росії бомбить не осада, а бомбить тих противників, розумієте?
Так,
американцям, що вони будуть підтримувати.
Ми зрозуміли. Так, і ще один дзвінок, і тоді ще. Добрий день, хто з нами?
Добрий день, це Ніна.
Так, пані Ніна.
Мені от таке, дивіться, я читаю, чотири місяці ви бомбите нашу страну, і все бояться даже сказать слово осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Ну ее нет, ее нет.
Ви про що? Ви про що, пані Ніна?
Ми не зрозуміли. Каддафі,
которого... Каддафі тут не до чого. Ми говоримо про ситуацію в Сирії. І бомбардування тут тривають не 4 місяці.
Ну, знаєте, мені здається, от, судячи з того, що кажуть люди, дійсно українці дуже хвилюються ситуацією. От відчувається в цих питаннях.
Ще навіть... донедавна українці ставилися до цього як щось далеко. Поки так. Українців, скажімо так,
не чіпала війна.
І це не стосувалося їх. А тепер ми розуміємо, що ми живемо в світі, який глобальні масштаби і все пов'язане між собою.
Якщо прокоментувати, навіть не відповісти, бо це, власне, були думки наших слухачів, то, ви знаєте, я згоден з тим, що дійсно Росію, можливо, теж чекають певні теракти, але я би тут не виключав і різних сценаріїв з приводу того, хто би ці теракти міг влаштувати. Якщо ми згадаємо чеченський період Чеченської війни, Другої Чеченської війни, то і ту серію терактів, яка відбулася в Росії, аби легітимізувати дії російських вояків там, то я не виключаю подібних якихось сценаріїв і зараз в Росії, аби додати впевненості російському суспільству, що Путін правий в тому, що він іде воювати проти відділ далеко
Сирії. Тобто інсценування?
Можливо, я цього би не виключав. Це така нормальна ФСБшна схема.
Ну, слухач ще говорив з приводу того Сполучених Штатів.
Щодо
Сполучених Штатів, вони не дуже бажають в'язуватися в конфлікт.
Я не думаю, що Сполучені Штати зараз будуть в це в'язуватися, а от те, що стосується дійсно Саудівської Аравії і коаліції просунітських таких держав Персидської затоки, Кувейт, Катар, Бахрейн, вони дуже потужні, вони мають багато грошей, потужні військові, збройні сили. Тому я думаю, що вони будуть брати в цьому участь, тим більше, що фактично, якщо проаналізувати, Росія зараз намагається створити таку певну скажімо, свою коаліцію проросійську. Сирія, Ірак, Іран. Від Середземного моря до Перської затоки. І це дуже небезпечно, бо тоді Росія може контролювати 2/3 трафіку нафти і так далі. Тобто, це загрозлива ситуація.
Це символічно, скажімо.
Що якраз Саудівська Аравія, вона така найбільш потужна в цій коаліції, вона буде допомагати зараз опозиції.
А, Романо, ви багато спілкувалися з місцевим населенням? Я бачила фотографії в Фейсбуці з різноманітних мирних локацій, так? В Дамаску і довкола. Що думають самі сирійці з приводу того, що відбувається в їхній країні?
Настя, це дуже залежить від того, де вони проживають. Оце таке, насправді, не хочу кривити душею, в Дамаску більшою мірою люди підтримують дії Росії, бо більшість жителів столиці підтримують Башара Асада. І тому це дуже зрозуміло, чому вони так роблять. Але якщо проїхатися по тих районах, і ми там були, де вже ситуація незрозуміла, така сіра зона, хто що контролює, то люди вже відчувають себе в небезпеці. Бо, можливо, вони теж будуть в епіцентрі цих ударів бомбових. Тому дуже по-різному ставляться. Якщо взяти алавітів, це така етнічна релігійна меншина сирійського суспільства, але Башар Асад, він до неї належить, і тому вона фактично зараз при владі, так? То вони ж зараз воюють не за Асада, а за себе, бо вони розуміють, якщо Асад паде, то може початися різанина. І тому вони, знову ж таки, за Росію. Ті, хто належить до сунітів, вони, звичайно, проти цього.
Тобто релігійна складова в цьому конфлікті все ж таки домінує над громадянською?
Вона домінує зараз, але сама ця домінація, вона була створена штучно. Бо я пам'ятаю Сирію 2011 року і раніше, в цій країні ніколи не було міжетнічних, міжрелігійних протиріч. Це було так само, як в Україні створена штучна проблема російської мови, схід-захід, так само це було штучно створено, спровоковано в Сирії, і знову ж таки завдяки Росії теж.
Ну, якщо говорити про систему все-таки глобальної безпеки, от події в Сирії, як вони можуть вплинути на нашу безпеку, на безпеку Європи? Ми бачимо, що купа біженців, і багато хто підозрює в цьому руку Кремля.
Ну, Росія це вже, Росія це, Європа це вже відчула. З приводу руки Кремля, я би все ж таки не, знаєте, у нас зараз так модно усюди йде якась є проблема, бачите, руку Кремля. Навіть наші корупціонери кажуть, що ми не крадемо, це все кремлівські рука провокації крадуть, так. Тому я би тут не ставив от руку Кремля, перш за все, то що стосується біженців. Тут просто інша проблема, вона назріла давно, вже просто критична маса людей, які бажають покинути Сирію і Близький Схід, тобто сусідні Ліван і Йорданію, де вони переважно жили останні
роки. Скажімо, люди дійшли до межі, останні коли вони межі. Вже не можуть
так.
там жити.
Тому ну, ця криза, вона отак от вибухнула фактично. От. А те, що стосується глобальної безпеки, то ну, безумовно це так. І тут би я ставив це, перш за все, вину Туреччини. Бо ця фактично весь цей шлях джихадістів, всіх цих анусрівців і ділівців, він відбувався через територію Туреччини. Я це бачив на власні очі, як вони заходили просто колонами, йшли на містечко Рейханлі в провінції Хатай, переходили кордон в пункті пропуску Бабель-Хават. От, і Туреччина
їх ніхто не зупиняв?
Не зупиняв. Це відбувалося в 12-му році, в 13-му році. Їх не зупиняли, бо Туреччині це було вигідно послабити свого регіонального конкурента Сирію, яка була найбільш потужна.
Саме тому ви, мабуть, пов'язуєте вибух, який відбувся буквально вчора у Анкарі?
Теж може бути. Теж може бути.
А що ж, я нагадаю слухачам ранкового ток-шоу «На свіжу голову», що з нами у студії був журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, який щойно повернувся з відрядження до Сирії, де на території підконтрольній режиму Башара Асада спостерігав за сирійським конфліктом, навіть опинився на периметрі цієї території, у зоні, де здійснює свої бомбардування Російська Федерація. І, власне, це розмова про сирійський конфлікт, про те, як він вплине на події в Україні, очевидно, нам настає час завершувати.
Ну да, ми нагадаємо, по-перше, ми дякуємо нашому гостю і нагадаємо, що програму сьогодні упродовж 2 годин у студії працювали режисер Ірина Нижник, журналісти Марія Бабич та Анастасія Багаліка. Дякуємо слухачам, які відгукнулися на наші теми і брали участь у обговоренні наших тем.
І почуємося завтра.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.